Esiet sveicināti! Lai aktualizētu vīriešu mentālās veselības jautājumus, ir uzsākta sabiedrības informēšanas un ziedojumu vākšanas kampaņa vīriešu mentālās veselības atbalstam. Kādām atbalsta formām šobrīd tiek vākta nauda un kā tas strādā? Galvenokārt, jo par to šodien runāsim, par to šodien raidījumā. Pagaidām vienīgā viešņa šeit studijā – klīniskā psiholoģija un pārraudze kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speciālista un supervīzora Marija Ābeltiņa. Marija, sveicināti!
Jā, labrīt!
Un attālināti esam kopā ar biedrības ogli pārstāvi Jāni Cepurīti. Jāni, sveiki!
Labrīt!
Jāni, varbūt tad sakrāt to, ka mums Armands vēl nav studijā un šeit pirms pievienosies arī labi zināmais raidījuma vadītājs Armands Simpsons, tad Jāni, tad ir jāizstāst īsos vārdos par kampaņu.
Jā, tātad jau otro gadu kopā ar Naras un mēs organizējam kampaņu nolkot desiņu par vīriešiem un tā doma ir tāda, ka statistika ir diezgan bēdīga tieši sakarā ar vīriešu pašnāvībām, jo katru gadu mēs zaudējam vismaz vairāk kā 200 vīriešus, un tas, ko mēs kopā mēģinām darīt, ir tātad destigmatizēt šo tēmu, un mēs ar mans arī pastāstīs vairāk par šiem te videologiem, ko mēs rīkojam, ka arī tā doma ir, ka mēs runājam par šīm tēmām atklāti, jo vēl aizvien tā statistika saka, ka tikai 18% no vīriešiem ir tā kā apgalvo, ka viņi saņems kaut kādu atbalstu vai sapnuti, ja viņiem būs bēdīgi. No savas ģimenes un draugiem, tad jā, mēs cenšamies šo tēmu celt un mēs cenšamies par viņu runāt, lai šī vide būtu daudz pozitīvāka, lai vīrieši varētu atvērties, jo tā lielākā problēma ir, ka nerunājam,
jā. Nu, gan viens runas vīrs ir atnācis. Armand, prieks tev redzēt šeit studijā. Kampaņas vēstnesis un loga emocijām dzimumu nav vadītājs Armands Simpsons šeit studijā. Armand, nu, paturpini to, ko nu pat Jānis arī teica.
Ir, es negribu teikt nožēlojumi, bet es gribu teikt lielu žēlu, reālu žēlu. Un pats galvenais žēlu ir tas, ka liela daļa to iespējams, ka negribu teikt apzinās, neapzinās, bet saprot, ka kaut kas no kārtībā. Un viss aiziet, mēs ierokamies savā alā, ieslēdzamies savā kastē un nedod Dievs, kāds mums kaut ko paprasīs un nedod Dievs, mēs vēl kādam kaut ko palūksim. Tā kā tas ir lielākais žēl, tiešām žēl, jo mēs te runājam par to vīriešu spēku, varenību, nesalaužamību un visu pārējo. Tā nav. Nu tā nav, reāli tā nav. Mēs esam vienalga, mēs nedalam dzimumu. Sievieti, vīrietis, vecs, jauns, tievs, netik tievs, jā, tās emocijas, diemžēl, bet šeit ir ļoti jāapzinās, ka liela daļa no mums nav tik spēcīgi, un tā ir citāts, ka proti neesi savu emociju vergs, esi savu emociju pavēlnieks. Brīdī, kad emocijas tevi padara par savu vergu, tu vari no biksēm līdz tārā, tu nekļūsi par viņu pavēlnieku nekādā gadījumā. Mēs neesam tik spēcīgi, un te ir nepieciešams to apzināties, ka tas ir okei, ka tā notiek. Tas ir pilnīgi okei, ka tā notiek. Varbūt skan diezgan dīvaini, ja? Ka šobrīd mēs no rīta pamostamies, un tu saproti, ka tā saule nespīd, putni nedzied, un arī radio mašīnā neskan. Bet tas tā var būt, un tas ir okei, pats galvenais to apzināties, un tiešām šobrīd es aicinātu, es nezinu, kā lai to izdara veci, ja tu esi vecis, nu tad to savu veciskumu izrāda nevis sporta zālē, pumpējot bicīti un tricīti, vai arī, es nezinu, pēdējo algu paņem līzingā nenormālu mašīnu, galvenais, lai citiem būtu viedoklis par tevi, tas viss ir pilnīgi vienalga. Tas veciskums, vīrišķība, tā vīrišķā varenība šajā gadījumā es aicinātu, ja jūs tiešām tādi esat, tad atzīstat, pieņemat un ziniet, kā aiziet pēc palīdzības. Šeit speciālisti pie mums studijā ir. Speciālisti ir domāti un viņi mācās un izzina šo te, atkal negribu lietot vārdu problēmu, bet tā ir milzīga problēma. Viņi ir domāti, lai mums palīdzētu. Un šajā gadījumā, jā, tas ir smagākais, ko dzīvē ir grūti ir izdarīt, palūgt palīdzību, bet šeit nu gan čaļi, tad paņemam visus savus nezinu, ko mēs varam paņemt un ar to vīrišķīgumu aizejam pēc tās palīdzības.
Jo par to, ka problēma ir liela, patiesībā visvairāk man pārliecināja pats Armands. Tā kā vispār sākās kampaņa un es pēkšņi ieraugu, ka Armands ir faktiski šīs kampaņas seja. Nu, Armands, es tev pazīstu gadus 30. Mēs esam kopā pavadījuši pasākumus, bumbiņu spēlējuši un ko tik vēl ne. Un patiesībā, zinot tavas darba spējas un vispār, jo tad liekas, nu, lai nu kuram tad varētu būt problēmas. Jā, tad par tevi es domātu, nu, burtiski kā pēdējo.
Nu, jā, nu varētu padomāt, ka es esmu taisīts no cita materiāla un man iekšā cita asins rita ir un nezinu, kas ka kaut kāds cits cilvēks no citas planētas īsti nē. Īsti nē, un tur jau tā lielākā atšķirība ir, ka mēs cilvēkus lielākoties nepazīstam. Mēs viņu zinām. Lielākā atšķirība, un tur ir milzīga aiza starp to. Tev var būt viedoklis par mani, kādam var būt viedoklis par mani, nav runa par mani, mums viedoklis pilnīgi par visiem ir, bet mums nav tiesību izteikt kaut kādus pieņēmumus tagad. Jā, protams, tur cilvēks prieks, cilvēks pozitīvisms, cilvēks enerģija, cilvēks tur kas. Tas tā nav, un tas ir normāli, mēs nevaram iet visu laiku vertikālā līknē augšā. Nu, tas tā nenotiek šajā dzīvē. Un tas ir pilnīgi normāli, ka mēs kaut kad iesēžamies ragaviņās un pabraucam lejā. Vienīgais ir jautājums, cik ātri mēs ar tām ragaviņām atļausimies braukt. Nevajag.
Šī analoģija starp citu ar tām ragaviņām ir ļoti interesanta. Jo, redz, ragaviņās var iekāpt un tiešām tā smuka braukt lejā, vai ne?
Mm-hmm.
Un tur varbūt arī nemaz tā liksies, ka nebūs kaut kāds pampaks, uz kur pakrist un apkrist un salauzt kādu roku vai kāju. Arī kā tur ir.
Jā, nu jā, tas ragaviņu laikam metafora tāda jaudīga. Un man liekas, jau arī Jānis pieskārās tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar vīriešu mentālo veselību, kas ir nu, tā, kā, nu, tā briesmīgā statistika, kas ir saistīta ar pašnāvības risku. Jā. Un man liekas, ka tas ir stāsts par to, cik ātri mēs atļaujamies meklēt palīdzību un cik ilgi mēs ciešam. Jā. Jo tas, ko es zinu arī no kolēģiem, psihiatriem, ka pie mums Latvijā ir tāds ciešanu kults, ka pat ja tu jūties slikti, nu tā kā tas no sākuma tas tā kā ir gandrīz vai kā likums, ka tu viņu to noliec, ja, tā kā izliksimies, ka nav, tad pacietīsimies vēl un vēl un vēl un vēl un kam nāk klāt, nu arī visiem zināmā statistika ar alkoholu lietošanu, jā, un kaut kādas citas stratēģijas, kas ir neveiksmīgas stratēģijas, kā tik galā ar stresu. Un šī te tik ļoti vienkāršā un ļoti veiksmīgā stratēģija, kā palūgt palīdzību, meklēt arī profesionālu palīdzību, viņa tā kā tiek atlikt un dažreiz, ka es atceros vienā no konferencēm, nu tā kā viens no vadošajiem mūsu psihiatriem teica, ka nu, cilvēki 8 gadus parasti vilcinās, kad viņiem ir depresija, pirms atnākt un vispār ar kādu parunāt par to. 8 gadi. Pa to laiku bieži vien, ka, ja ņem to metaforu ar tām ragaviņām, tu esi jau ietriecies entās reizes, tu esi jau kūliņojis un beigās varbūt i darbu pazaudējis, i attiecības pazaudējis, un tas ir pārvērties jau par tādu nevis vienkārši problēmu, kas ir saistīta tikai ar tavu tādu iekšējo stāvokli, tas ir pārvērties arī par problēmu, kas ir nu, tā kā visās tavās dzīves sfērās jau ir tā kā iesakņojusies un ko, protams, ka ir grūtāk risināt, jā, tāpēc tā ideja, ka, nu, tā kā varbūt ir jācenšās pārdefinēt to spēku. Es vienmēr domāju, ka dažkārt tas spēks, man liekas, ir arī tajā elastībā, nevis tajā, kad mēs tā kā iekrampējāmies pie kaut kāda viena sava tēla, bieži vien mēs tad kļūstam ļoti trausli. Jā, mēs ārēji varbūt izskatamies, un šeit es pat domāju, arī sievietēm tas varbūt raksturīgs, tu ārēji izskaties tā kā ļoti spēcīgs cilvēks, bet ja tu nespēji tā kā būt elastīgs un tiešām saprast, ka hei, šobrīd man klājās grūti, man vajadzētu kādu palīdzību, tad tu kļūsti ārkārtīgi traust.
Bet to, kā Armands arī pieminēja, nu labi, nopērkam moci, tam lielāku mašīnu un vēl kaut ko, iespējams, ka tas kaut kādā veidā sublimen, nē? Nepalīdzēs, nu? Armands tā viegli saķēra galvu.
Jā, kamēr tu saķēri galvu, es pateikšu to savu mazu īsto komentāru, ka man liekas, ka tie ir tādi īstermiņa risinājumi, tādi īstermiņa plākstarīši. Uz mirklīti, nu varbūt paliek tā kā, o, man ir mašīna. Bet ja tā problēma jau ir ļoti ilgstoša, tad arī tas īstermiņa atvieglojums, viņš paliek aizvien īsāks, aizvien mazāks un aizvien nepamanāks.
Un šajā gadījumā, cik tu bieži mainīsi tās jaunās mašīnas, lai to būtu, tas ir tikai un vienīgi metaforiski, protams, bet un tad, kad un ja notiek tas, par ko Jānis šo statistiku pieminēja, un tā statistika ir vaiprātīgi reāli, saka, un nav mūsu spēkos, nav jūsu spēkos, nav biedrības ogles spēkos, katras ģimenes, katra vīrieša, katras blaku stāvošās personas spēkos ir šos te statistiku mazināt, tāpēc, ka atkal bez pārmetumiem es nevaru runāt par visiem, bet vai domāt par pašnāvību ir kaut kas ārkārtīgi grēcīgs? Es saku, ka nē. Es saku, ka nē. Teiksim, nu labi, es varu dalīties un šobrīd tiešām ar manas psihiatras un manas psihoterapeitas atļauju, es vienmēr palūdzu konsultatīvā veidā, vai es drīkstu nākt, kā es šobrīd jūtos. Es pilnīgi iespējams nemaz nezinu, kā es šobrīd jūtos. Es jūtos labāk, bet tas ir pateicoties manām divām speciālistēm, ar kurām mēs tete-tete roka rokā strādājam reāli katru nedēļu, sākot no vasaras sākuma, un tas bija jau trešais terapijas kurss man 3 gadu laikā. Un šobrīd es apzinājies to, ka brīdī, kad tevi ir atvainojoši štruntīgi, ka tu nesaproti, kas ar tevi notiek, un tu vispār nesaproti, kas tu pats esi, piedodiet, draugi, mēs paši ar sevi netiksim galā. Un tur, ja mēs nemeklējam palīdzību, tad aiziet, mēs sēžamies ne tikai kamaniņās, bet arī bobslejā iekšā. Bobslejā kamanās, un tur ar ātrums ir tāds, ar kuru mēs neapturēsim vienkārši šo...
Malcam bez ķivers, jā.
Malcam bez ķivers, un šo te visu to regresu, kas ar mums notiek, viņš neapstāsies. Un šeit ir ļoti svarīgi ir īstenībā uzticības personas atrast un tiešām uzticēties. Vai es zināju, kas ar mani notiek un kas būs šajā te ceļojumā, terapijas ceļojumā ar mani, es nezināju. Es vienkārši uzticējos un mēs gājām. Un
bet, jā, bet to uzticamības personu arī vajag atrast. Un kur tad to meklēt cilvēkam vienkāršajiem?
Es arī esmu cilvēks vienkāršais. Es arī vienkārši ņēmu, nezinu, nosacītu māti Google palīgā vai arī savus draugus. Lēnā garā. Es aizgāju pie vienas un te ir noteikti, tās nav attiecības. Tās nav attiecības, kurām jābūt ir simpātisku jūtu vadītām. Absolūti nē. Ja pieņemsim jūs man... Es negribu teikt vārdu tiešā nozīmē nepatīkat, bet es jūtu, ka mums tā kā nebūs tā sadarbība, ka es netieku ārā no tām savām ragavām, kas brauc uz leju, ir pilnīgi okay pateikt, atvainojiet, es tomēr, vai jūs nevarat ieteikt kādu savu speciālistu. Tā es esmu darījis. Protams, ka sākotnēji kautrējoties, kā es tagad pateikšu savai psihoterapeitei, kad nu, nav aršana, es jūtu, kad ir vēl štruntīgāk nekā ir bijis, tas viss ir okay, un dakteri to pieņem. Un dakteri saprot, viņi nevar pēc viena šablona terapeitiski palīdzēt jebkuram no mums. Ja man nepalīdzēs, palīdzēs kādam citam. Es aizgāju pie citām dakteriem, es sapratu, ka jā, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Ceļš, es negribu no viena biedēt, bet ir tiešām, kā jau sākumā, tā nav brīdināšana, bet dakteri visi saka, ka būs grūts, būs smags, būs neizturams. Un tās domas par pašnāvību runājam atklāti, teiksim, pēdējā, nu jau ir, tagad ir jūnijas 6 mēneši, 8 mēneši garumā, jā. Paldies Dievam, viņas vairāk nav. Bet vienā brīdī tev ir klāti sarakstīti ar punktiem, ar domām, ar kaut kādām varbūtībām, kā tu pateiksi visiem uz redzēšanos. Un kas ir svarīgi, ka tas ir okay. Tas ir okay. Un šajā te terapijas ceļā dakteri tevi tā kā sagatavo tam. It īpaši, es esmu atklāts, jau no jūlija vidus man ir medikamozā terapija. Man ir antidepresanti rītā, antidepresanti vakarā. Dakteris nepatīk, kad es tā saku dakteriem, bet es saku, ka tie ir man ikdienas mentālās veselības uztura bagātinātāji. Protams, tās ir zāles, tā ir ķīmija. Bet man tika izskaidrots ķīmiski, bioķīmiski, kas notiek ar organismu, kad mēs viņu nekontrolējam vairāk. Tas ir okay. Mūsu bioķīmijas smadzenēs sabrūk. Un tur nav connections vairāk, tur nav sadarbība ar veselo saprātu un ar ķermeni. Serotonīns un dopamīns smadzenēs man neizstrādājās tādā pietiekamā daudzumā, kā tev var izstrādāt, nodarbojoties ar seksu, augstumpeldēm sportu un to pieminēto, jā. Tā tad ir nepieciešama papildus pilināšana no antidepresantiem. Man tas palīdzēja, bet es biju brīdināts. Tad, kad depresanti sāk iedarboties, nu tad ātrums ragaviņām palielinās 10-kārtīgi.
Aha.
Kļūst vēl trakāk. Bet ir ļoti svarīgi, kad man roka ir viena pie manas terapeitas, otra ir pie manas psihiatras, un viņas katru nedēļu redz, kas ar mani notiek. Un ļoti svarīgi, ka tev viena smadzeņa puslodu, sorry, viņa nestrādā. Tur tās domas, emocijas pārņem ar tevi tiek, man grūti izstāstīt šobrīd, bet tu to nekontrolē. Bet veselais saprāts ir ļoti labi, kurš klausās speciālistus. Un lēnā garā mēs izējam ārā no visu šī hausa un dzīvojam. Es nesaku, ka superīgi, kolosāli, fantastiski, labāk.
Nekā bija. Bet te es atkal saklausīju milzīgi daudz dažādas bedras, kurās var iekrist. Pirmkārt, ir tas tā palīdzības lūkšana. Tas ir pirmais. Jā? Nu, tālāk izvēlēties psihoterapeitu. Jo, ja nepatīk, tad atkal, nu kā es tiešām pateikšu to visu, ja? Un vēl tad vēl kā arī, tad, pēc tam arī tā farmakoloģija darbojas vēl pie reizes. Nu, arī šausmīgi daudz visa kā.
Nu jā, man likās, tāpēc ir svarīgi, ka notiek arī tas, kas notiek šobrīd, jā, šīs te informatīvās kampaņas, kad par to tiek runāts, un arī, man likās, šīs te nevalstiskās organizācijas, kas iesaistās mentālās veselības tādā, nu teiksim tā, uzlabošanas, tādas izskaidrošanas dažādos projektos, gan biedrību ogle, gan man ienāca prātā arī krīžu centras skalbas, jā, krīžu un konsultāciju centras, kur patiesībā priekš pieaugušiem ir brīnišķīga iespēja. Tu vari diennakti zvanīt uz palīdzības tālruni, kur cilvēki atbildēs, nu tā kā tie, kas ir nu, tā kā sagatavoti, kas spēj izturēt jebkuru emocionālo šo te informāciju, ja? Un saka, es negribu uzreiz iet un apgrūtināt savus tuviniekus ar to, ka man ir pašnāvības domas vai ar to, ka es jūtos ļoti slikti. Bet tu vari piezvanīt uz skalbēm, tur būs speciāls, kas tev atbildēs, pirmkārt, nu, iespēja robežos uz kaut kādu brīdi, tā kā stabilizējot to emocionālo stāvokli, plus vēl iesakot, jā, kaut kādus virzienus, kur meklēt to palīdzību, jo gan pašā skalbēs ir uz vietas iespējas, gan arī ir vēl citas, nu, tā kā, gan privāta prakses, gan valsts apmaksātie dažādi pakalpojumi, tā kā katram jau tā situācija ir sava, jā, vienam vajadzēs informāciju par to, ko darīt, ja ir finansiālā absolūtā krīze un kolaps.
Kas starp citu vēl nāk, komplikā var nāk.
Viens no tādiem, nu, viens no jaudīgākajiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem, nu, tā kā ir tas milzīgais stress un kāpēc brūka mentālā, fiziskā, jebkura veselība. Kādam cilvēks teiks, nē, man ar finansēm viss ir kārtībā. Finanses ir koks iestādīts, ģimene arī ir, it kā viss ir, bet kaut kas ir saplīsis iekšē. Ja?
Čūst joprojām dzīvi. Ja?
Nu, tā kā tam cilvēkam būs cits ieteikums, ja? Citi palīdzības mehānismi un instrumenti, tāpēc es domāju, ka šie ir arī tādi, ir labi zināt, kuri tādi punkti, kur mēs varam saņemt to. Mm-hmm.
Jānim arī tad jautāšu tādā gadījumā, nu tad iet ar biedrību ogle, ir jēga? Nevis meklēt pataisnot ar Google palīdzību.
Jā, mums ir tā, ka mums savu ekspertu nav. Mums ir kaut kādi draugi, kas ir profesionāļi, pie kā mēs varam sūtīt, bet tā, ka mēs paši dotu tādu kā psiholoģisku atbalstu, to mēs nevaram. Skalbas mūsu arī ļoti labi draugi, ļoti daudz kopā strādājam dažādos pasākumos. Viņi to var darīt. Mēs sākāmies no mūzikas un mentālās veselības festivāla. Tas bija organizācijas sākums, kur tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs tieši mēģinām destigmatizēt šo šīs tēmas sabiedrībā. Un tas, kā mēs to darām, mēs organizējam pasākumus, kur, piemēram, atnāk Armands, atnāk tur kādi mūziķi un atnāk kāds mentālās veselības eksperts, un viņi visi sēž un viņi runā, un cilvēki var nākt skatīties. Un tādā mazākā formātā mums tie ir sarunu vakari, kas notiek bez maksas parasti, un tādā lielākā formātā tas ir šis festivāls. Festivāls notiek katru gadu, un tā tur, tad, kad cilvēki nāk, viņiem ir iespēja apmeklēt visāda veida terapijas, vienkārši pamēģināt, kā mākslas terapija, varbūt kaut kas tur ir kaut kāds klikšķis, ka mākslas terapija palīdz, varbūt palīdz dejas terapija, varbūt meditācija, un tajā pašā laikā mums tur arī ir vairāki mentālās veselības eksperti, ar ko var arī pamēģināt, kā tad īsti ir šī viens uz viens konsultācija, jo man šķiet, ka daudziem vīriešiem, arī sievietēm, protams, tas lielākais šķērslis ir tas, ka tā pirmā doma, ka, nu, ja es iešu kādu par šo runāt ar kādu profesionālu, tad es esmu traks, es esmu sajūcis prātā, un jā, mēs vairāk darbojamies tieši ar šo stigmu, nevis ar viens pret viens palīdzību.
Armand, nu? Tas, ko pat Jānis teica.
Jā, tikai
tagad man viss uzskatīs par psihu, vai ne?
Viens liels bet.
No jā.
Un Jānis to apstiprinās, jo pagājušajā gadā šī kampaņa nokod desiņu par vīriešiem kopā ar biedrību Ogli aizsākās un līdzekļi tika vākti šim te, lai to nenosauktu par, nezinu, kādu šīzīgu satikšanās vietu ar mentālās problēmas.
Vāktiem.
Jā, ļoti labi, mentālās veselības festivāls. Pagājušajā gadā tas tika organizēts un risinājās Olainas meža parka estrādā. Biedrība Ogla ar visiem atbalstītājiem bija fantastisku darbu paveikuši. Bija ļoti daudz speciālisti, bija ļoti daudz tet-a-tet speciālisti, bija ļoti daudz grupu nodarbības. Kā jūs domājat, cik cilvēki atnāca?
Ja 10.
Nu, bišķiņ vairāk bija, bet to nekādā gadījumā nevarēja nosaukt par festivālu.
Jo es par šo gribēju jautāt, es skatoties arī tavus tos video, ja nu tur pusotras tūkstotas skatījumu, nu tā kā stipri pamaz.
Kautrējās. Kautrība, bailes, nosodījuma saņemšana, nespēja strādāt. Jo šobrīd arī, es saku, es neesmu nekāds, nezinu, tur varonis, guru, vēstnieks, vienalga. Es par to runāju, es par to nekautrējos runāt, vairs nekautrējos runāt. Un ir ļoti daudz šādi te piemēri. Vienmēr es daktarēm savām paprasu, vai es drīkstu parunāt ar kādu, kurš man uzraksta vai kurš man uzvana. Zvana un raksta daudzi. Ja? Jo, protams, ka šajā gadījumā es sevi kaut kādā veidā ārstēju, bet runājot arī šodien, es sevi atdodu atkal. Ja? Un jau ir liels varoņdarbs, jau ir mega liels varoņdarbs, ka, teiksim, kaut vai man piezvan vai uzraksta. Ja? Bija viens gadījums, ko es vienmēr, protams, anonīmi saka, bet tie būtu iespējas padalīšos, ja? Un aiziet šie te aizspriedumu vai kaut kāda veidā. Es atvainojos pagātnes atraugs vēl joprojām ir ar mums, ja, ka viena sieva uzrakstīja, ka mums viss ir kārtībā, viss forši, bet vīrs brūk. Nav. Ir, viņiem viss ir, bet nekā nav. To var just ģimenei, to var just ar bērniem, to var just ikdienā reāli. Ja. Un tagad ir viens bet, kāpēc viņš neiet pēc palīdzības? Jo tāpēc, ka jau ir izdomāts scenārija gala rezultāts bez sākuma, proti, ka viņš ir izdomājis jau kopā ar sievu, ja viņš aizies pie jums, kā pie speciālista, viņš būs uzskaitē, psihiatrijas uzskaitē.
Tad vai autovadītā apliecība vēl kaut ko?
Momentāli tas tiks parādīts, es nezinu, kādā sistēmā tādas sistēmas reāli nav. Ok, ja mēs runājam jau par nopietnām mentālās saslimšanas slimībām un diagnozēm narkoloģijas un psihiatrijas centrā, tas ir cits stāsts. Bet šobrīd aiziet privāti pie kāda psihiatra vai pie kāda psihoterapeita, reāli tu nevienā uzskaitē neesi, bet tur jau bija izdomāts, ka... Nedod Dievs, viņš aizies pie jums, viņam būs zīmoks viņa mednieka pasē.
Jā, nu vēl vairāk ieroču atļauju un tā tālāk.
Un viņš vairs nevarēs iet medīt un meditēt ar saviem čaļiem gan pie glāzītes pirms, gan pie glāzītes pēc. Saproti? Un te es nezinu kā, bet reāli šis te viss pilnīgākais absurds ir jāmēģina laust. Tas ir jālauž. Un ļoti liela daļa, es pieļauju, jā, es neesmu tajos iepriekšējos gados, jā, iepriekšējā sistēmā gājis, bet es pieļauju tiešām, tiklīdz tu esi, padomu džins, jā, tiklīdz tu esi uzskaitē tvaika ielā uz redzēšanos, tu esi nepieskaitāms. Šodien mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, šobrīd speciālisti ir,
no tā laika pagājuši vairāk kā 30, no jau 5
es
gadi.
Es no tā arā. Kāpēc? Tāpēc, ka mūs, es atvainojos vēlreiz sakām mazo paldies pūkai no pēdiņās saviem vecākiem, omām, opīšiem, mamām, tētiem, it īpaši par čaļiem, kuri, kā status quo dziesmā, stand up and fight, celies un cīnies. Ja? Nokrīti nečīksti, sabrāzies nečīksti, meitene pamat nečīksti, tu esi vecis, nekādas asaras, davai uz priekšu, es atvainojos par žargonu. Ja? Bet reāli tas nekur nav ticis ārā no mums. Un te ir jautājums, klausīties, joprojām piedot 45 gados māmu un tēti, vai ar savu saprātu dzīvot šodien? Un te ir vēl viens jautājums jums visiem, un arī klausītājiem. Es paceļu 3 pirkstus šobrīd. 1, 2, 3. Un tagad pēc kārtas sāc tu, tad jūs un tad Jānis. Nosauciet man 3 cilvēki, lietas, vēlmes, hobiji, vienalga, ko jūs visvairāk no sirds, visvairāk šajā pasaulē mīlat? El.
Nu, laikam ģimeni.
Viens.
Nu, iespējas joprojām sportot.
Divi.
Nu, paceļot, teiksim.
Trīs.
Jā.
Man noteikti ir ģimene.
Viens.
Draugi.
Divi.
Un profesija.
Trīs. Jāni.
Mana draudzene. draugi un gleznošana.
Trīs. Mēs skaļi režisori arī varam palūgt.
Nē, Iva, laikam nevarēs mums mikrofonu jā. Pieslēgt. Jā.
Es pieļauju, ka ļoti daudziem šis uzskaitījums arī...
Ģimene, bērni un trešais? Kaut kā darbs, jā, darbs, jā.
Līdz šim tas nav vienkārši, līdz šim es šobrīd uzreiz neesmu nonācis. Un tagad man visiem ir jautājums, un visiem, kur klausās. Kur paliekat jūs kurā vietā? Es kā Armands, tu kā Elvis, jūs kā speciālisti, tu kā Jānis. Kurā vietā ir mīlestība pret sevi? Kurā vietā? Kāpēc? Kāpēc jūs neesat pirmajā vietā? Šajā dzīvē jums ir dota unikālākā dāvana dzīvība, un tas esat jūs. Šo dāvana katram no mums ir jāmīl, jāaprūpē, un tas nav egoistiski. Ja mēs mīliesim sevi, mums pietiks sevis priekš sevīm, priekš vīra, priekš bērniem, priekš hobijiem, priekš mākslas, priekš radio, priekš visiem. Par sevi kaut kā mēs aizmirstam visu laiku, ja?
Jā, tas iespējams ir vēl vecā audzināšana kaut kādā veidā, ja? Nebūt egoistam, ja? Kolektīvs kā viena molekula un vispārējais.
Sevi egoistam.
Jā.
Atkal vecā piedod fabula, slīkst kuģis. Kuram jūs velkat pirmajam glābšanas vesti?
Nu, mamma parasti vēl, nu jā, jā, tas, jā.
Skābekļu maska lidmašīnā, kuram pirmajam?
Jā, vecāks, jā, nu jā.
Nē, jā. Vecāks sev.
Jā.
Tu izglābi sevi, lai tev būtu iespēja izglābt citus. Tu iedos kādam citam, tu neesi pārliecināts, vai kāds cits par tevi padomās.
Vai kāds cits tiks galā, ja tas ir nu, bērns vai kāds cits. Jā, un man liekas, ka Armen, paldies, man kā šis ir ļoti, ļoti jaudīgi, un arī tas, par ko es domāju, ka ja mēs pat nosausam šīs te dažādās dzīves jomas, ko mēs mīlam, tad katrā no viņām ir vērts domāt par sevi dažādos veidos, jā, jo es ar ģimeni esmu kaut kādā vienā veidā, un tur ir vienas skābekļu maskas, jā. Es darbā esmu kaut kādā citā veidā, un tur dažkārt ir vajadzīgas citas stratēģijas, kā tikt galā, jā. Un tad es kaut kādos savos hobijos vai ar draugiem, es atkal esmu kaut kādā citā veidā, vai, nu tā kā, tas, ko es zinu, ar ko es grēkoju dažkārt, ka es, piemēram, un kāpēc man par profesionālu izdegšanu ir to tēma, ka es dažkārt pārāk ziedojos tajā darbā. Ja? Bet ar draugiem es zinu, ka man ir tāda labāka, nu, es teiktu tā veselīgāka domāšana par sevi. Es spēju palūgt palīdzību, es spēju atvērties, ja? Vai, piemēram, ģimenē, ja? Tā kā dalīt kaut kādus pienākumus. Ja? Kādam varbūt ir cita tā saspēle, ka es ģimenē ziedojos, draugiem ziedojos, nekad neatsaku, ja? Bet darbā kaut kā noturu to iespēju par sevi padomāt. Tāpēc man liekas, ka tas... Tas balans vai tā iespēja domāt par sevi un par citiem katrā no tām dzīves jomām sanāk, ka ir jāmeklē tā formula no jauna.
Bet tas jau tāpat visur esmu iekšā, nu, tāpēc jau es saucu, jā, nu, tāpat man patīk sportot, tas nozīmē, tas jau ir mans, tāpēc sportot, jā, nu, labi, es ar tiem pāriem čeļiem tur uzskrienu vēl kaut ko, bet es tur esmu, tā kā nav jau tik traki varbūt, ka man
jā, bet tev ir jāprūpējās par sevi no sākuma, lai tu varētu būt arī, es atvainojos mūsu 40 plus vecumā.
Jā. Dažiem 50.
Nu, tik garšķi plāk.
Nu jā. Šobrīd nedaudz mūzikas un pēc mūzikas turpināsim. Mums radio klausītāji ir sākuši iesaistīties. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 raidījumu. Kā labāk dzīvot, tur jūs varat rakstīt savus komentārus un jautājumus. Protams, arī WhatsApp strādā. Tur ir gana daudz jautājumu. Patiesībā es pat esmu pārsteigts, cik daudz. Tā 25660440 mūsu tālrunis tur. Rakstiskā veidā varat sūtīt arī savus jautājumus un pārdomus. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, kamēr skanēja mūzika, tikmēr mūsu viesti studijā sastrīdējās nedaudz, bet jā, mēs šodien runājam par vīriešu mentālo veselību, kampaņas vēstnesis un loga emocijām dzimuma nav vadītājs Armands Simpsons, klīniskā psiholoģa un pāraudzes kognitīvu behaviorālās psihoterapijas specialista un supervīzori Marija Abeltiņš šeit studijā un attālināt esam kopā ar biedrības ogli pārstāvi Jāni Cepurīti. Nu, sākšu lēnā garā lasīt arī to, ko mums radio klausītāji ir atsūtījuši un, piemēram, jautājums ir tāds, ko darīt ar pusaudzi, kurš biedē ar pašnāvību, ja tikšot iesaukts obligātajā kardienestā. Nu, tie ir tikai draudi, vai šeit mēs saskatām arī kaut ko ļoti reāli, ka tas tā varētu tikt izpildīts?
Tie 10 gadi strādājos KBS, es arī pati esmu strādājusi krīzes komandā, kur mēs arī esam braukuši kopā ar Valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta darbiniekiem arī uz tādiem izsaukumiem, kur ir tieši tajā mirklī cilvēks kāds uz jumta koras. Nu, es teiktu tā, tas mans tāds likums, ka es jebkurus pašnāvības draudus uztveru no nopietni. Un pat, ja tur cilvēks saka, jā, ka tur apakšā beigās izrādījās, ka nav nekādu nopietnu nodomu, nu ļoti labi, bet ja mēs izturamies nopietni un sākam domāt, varbūt ir vajadzīga palīdzība, varbūt ir vajadzīga konsultācija, tad mēs nenovedam līdz tam, ka tiešām tas pašnāvības mēģinājums tiek nu, kaut kādā ziņā realizēts. Tāpēc es teiktu, es vienmēr uztveru nopietni un tas arī iemāca cilvēkus, nu, ka tas nav kaut kas tāds, par ko ar mani var vienkārši nu, tā kā, runāties un es nereaģiešu. Es vienmēr reaģēju.
Bet ko tur vienkārši aizvest parādīt, ko nozīmē šobrīd iet militārajā dienestā
to kartu? Nē, ka tas ir stāsts arī par to, ka varbūt šim jaunietim ir vajadzīgs kaut kāds, nezinu, psihoterapeitiskais atbalsts cilvēks, tas, ko arī Armans teica, cilvēks, ar ko, kas varbūt ir neitrāls cilvēks, ar ko runāt par savām bažām, bailēm un citiem kaut kādiem jautājumiem, jo pusaudžiem, nu, būsim godīgi, tas ir tas vecums posms, kad vecāki nav tā, nu, autoritāte numur viens, kurā ieklausīsies vai ar kuru stāst, kurai stāstīs visu līdz galam un runās. Ja? Es teiktu, ka kāpēc, lai neizmantot to iespēju un neatrastu kādu, kam uzticās. Dažreiz tas ir ģimenes lokā kāds, kam uzticās. Dažkārt ir vajadzīga profesionālā palīdzība.
Bet tur tikai tās ir reāli bailes visdrīzākais, kas ir.
No to es nezinu, to es jā, nezinu. Tur jārunā, kā tur tie stāsti ir tik ļoti dažādi. Mēs redzam to aizverga kaut kādu mikro daļiņu, kad mēs runājam ar cilvēku. Un arī viens par otru ģimenē. Mēs nav tā, ka mēs zinām visu un varam uzreiz ieraudzīt, kas tur apakšā notiek. Nē, mēs esam sarežģītas būtnes. Mēs, kā arī Armans teica, mēs dažkārt paši sevi nevaram tā kā saprast, ja, līdz galam. Tur kaut kas mutuļo, virpuļo, kaut kādas pieredzes saslēdzās, ja, kaut kādos veidos. Tāpēc es teiktu, ka, nu, tā kā uzmetot acu uz kādu, teikt, ai, nē, tur viss būs kārtībā, vai, oj, šitie ir traki, nu, nu, tas nebūtu korekti.
Nu, vienvārds, ko nekādā gadījumā neteik, ka tur, ai, pamāžosies
nekādā un to pietiks. Tas ir man dziļākā.
Jā, jā, nē, jā.
Jā, es no savas puses varu iemest, jo mēs zaudājām savā ģimenēs manu brāli, un es varu teikt, ka mums arī varbūt sākumā likās, ka tur, nu, varbūt nav tik traki, ka, nu, mēs centāmies viņu atbalstīt, bet tā pamazām, es varu teikt, ka neviens negrib piedzīvot to sajūtu, ka tev likās, ka ai, tas nav nopietni, un tad beigās tomēr tas cilvēks jūs pamet. Tas nav risks, kur ir vērts ņemt.
Vispār pat domāt par to, ja? Nu, respektīvi rīcība ir ātra sevišķi, ja tiešām šie nu, karodziņi parādījušies, ja kaut kur sarknēs karoks, viss momentā sākam reaģēt, nevis gaidām, ka varbūt, ka tur būs vēl kaut kur tās...
Pats uzsūksies, nu jā, nu.
Bobslej kamās nesīsies vēl tālāk uz leju. Vai alkohola lietošana arī nav lēna pašnāvība, ko bieži cilvēki dara, nespējot savādāk risināt savas problēmas?
Nu, es domāju, ka tas tā var būt, jā, tas tā var būt, kad lēnām, nu tā kā mēs to tā dzīve brūk, jā.
Jautājums, kas atkārtojas vairākas reizes, speciālista pieejamība. Viss dažādākos veidos te atiek
apraksts. Psihoterapija LV, psihiatrija LV, tā kā manuprāt, nu, tu jau pieminēji arī par skalbēm reāli, piezviniet uz skalbēm un parunājieties vienkārši, un tad jums iedos, bet reāli, nu, speciālisti ir daudz, tiešām ir daudz, nedarēs viens, darēs kāds cits, un tas nav tā kā kurpes nomainīt, jūs sapratīsiet šajā te sarunas brīdī, vai jūsu problēma, sāpe, nesaprašana tiek uztvērta vai nē, un kā jūs tiksiet terapētāti, vai pēc personīgās pieredzes, vai tikai pēc, nezinu, grāmatas šablona, kā mūs mācīja universitātē. Tas ir, tur ir vesela, es negribu teikt, šausmīga, grūta, piņķerīga puzle jāsaliek, bet tas tā arī ir.
Tas tā ir. Un, jā, un tas, par ko mēs nevis sastrīdējamies, bet diskutējam tiešām par to pieejamību, tas bija arī mūsu diskusijas moments, ka tā pieejamība, ka tev vajag steidzami, nu patiešām es domāju, ka tas skalbu tālrunis 116123, nu tas ir tas, kur var zvanīt un kur tā pieejamība ir uzreiz. Tad mēs runājam, ka psihiatri ir ātrāk pieejami nekā, piemēram, psihoterapeiti un arī nu, tādi kvalificēti psihologi. Bieži vien tur ir garas rindas un tā ir tā milzīgā problēma, kur...
Tur mēs par valsts apmaksātām.
Jā, par valsts apmaksātām. Protams, ka ja tas ir privāti, tad tas ir jautājums atkal par finansēm.
Šāds jautājums arī ir, starp citu, jā, tad izmaksā šādas vizītes.
Protams, ka tās ir tās tās lietas, ka tas, kas ir, kur ir valsts apmaksa, tur ir grūtāk tas pieejams, tas, kas ir vieglāk pieejams, tur ir atkal tā maksa. Jā, man liekas, ka tā ir šobrīd problēma, ko mēs varbūt arī neatrisināsim šeit studijā sēžot, bet nu, tā kā meklēt tās iespējas un kaut kā sakombinēt, man liekas, ir vērts. Un es arī absolūti piekrītu Armandam, ka gan virzieni, gan psihoterapijas virzieni ir dažādi, gan arī paši speciālisti ir dažādi. Un ja mēs skatāmies, arī psihologi ir ļoti dažādi, ir tie, kas tikai diagnostiku veic, ja? Un tas īsti nepalīdzēs, bet būs tie, kas, piemēram, kāpēc es tas kalbas piemenu, tāpēc, ka cilvēki tur iziet speciālu apmācību, kas saucās krīzes intervence, kas tiešām var palīdzēt pārvarēt kaut kādu krīzes posmu un pēc tam dot iespēju domāt, vai tu pēc tam ej uz psihoterapiju, vai iedrošināt un tā kā izrunāt lietas, un iedrošināt aiziet pie tā paša psihiatra, ja? Jo arī mēs tagad pārtraukumā te bišķiņ runājām, kad bija mūzika, ka psihiatra šobrīd laikam ir tas vislielākais biets, ja? Kaut nereti tā medikamentozā palīdzība un konsultācija, nu, viņa varbūt iedot to ātro efektu, nu, kā tās lifts izraut ārā no tās bedres, jo psihoterapija, kā tu arī stāstīji, tas ir process, tas ir ceļš, un bieži vien, nu, tā kā tikai ar zālēm tevi izrau ārā no bedres, bet tu nevar samainīt to dzīvi. Ja? Tas tabletes neizmainīs tavu domāšanas veidu. Ja? Tev vajag to psihoterapeitisko procesu. Bet dažkārt bez tām zālēm tu nemaz nevar uzsākt, jo tu esi tik ļoti zemā punktā. Man ir bijuši klienti, kas nāk, un mēs saprotam, ka bez tādas sadarbības ar psihiatru, ja, mēs nekur tālu netiksim, tāpēc, ka tas enerģijas līmenis ir tik zems, ka cilvēks saka, man ir grūti vispār padomāt. Es nevaru vienkārši bet salikt kopā.
Tas ir interesanti, jo no vienas puses mēs jau esam sabiedrība, kam patīk tās zāles lietot vietā un nevietā. Bet, jau, un
te...
Ne antidepresantus. Antidepresanti tas ir kaut kas briesmīgs.
Joprojām tabū un tāpēc jātur tā.
Ir atkarības un nezinu, kas tur un kā tur. Atkal neskatoties, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un jaunākās paudzes AD reāli tev pilnīgi nekāda neatkarība. Ne... Traucē man dzīvot? Nē. Es no rīta izdaru savu D vitamīnu dzelzi un kopā arī ar antidepresantu.
Bet, nu, te atkal no sākuma jāaiziet līdz, ir līdz speciālistam, vai ne?
Lai protams,
nu, jūs bez receptes un psihoterapijas.
Jā, nu, nav vispār variantu.
Tā kā nozīmētas medikamozās ārstēšanas pie zālēm netiks.
Nu, jā, un ar tēņām tad te cauri netiks nekādā veidā.
Nu, tie, kas tiek galā ar tēņām, nu, tas ir visticamākais, tas ir kaut kāda cita līmeņa problemātika, un tas ir ļoti labi, ja var tik galā ar tēņu, bet šeit atkal ir ļoti svarīgi nemelot sev, ka es dzeru tēņu un patiesībā nekas nepaliek labāk. Ja? Nu, tā kā tur ir tad jābūt kaut kādā kontaktā ar sevi par to, kas notiek.
Ja, man liekas, tas svarīgi, bija jautājums un īstenībā to, protams, ka ļoti reti uzdrošinās uzdot, tāpēc, kad atkal mēs esam iedomājušies, ka tas ir nenormāli dārgi un to var atļauties, nezinu kurš. Nu, un tad, zin kā, esam godīgi pret sevi un runājam atklāt valodu, noliekam svaru kausos. Vienalga, cik tas maksā un dzīvība, jūsu dzīvība. Bet par ko mēs runājam tagad? Ja?
Bet zini, kas trakākais ir, es pie tā esmu nonācis entās reizes pie tā secinājuma, ka tā ir dzīvības pašas, savas dzīvības, ja, teiksim, cenai, mums ir ļoti zema tā vērtība.
Mēs esam dzīves mašīnas.
Apskaties, mēs slīkstam, mēs daudzamies ar mašīnām nost, nemaz nerunājot par
ja jūs minēja lielākā dzīves dāvana un sev lielākā dzīves mašīna. Šobrīd daudziem no mums ir savi automašīni, savas automašīnas.
Jā.
Tad, kad nu, šobrīd uzlīmes vairāk nevajag CSDD, bet reizes gadā mums jāaiziet tehniska apkope, ja? Apskate. Mēs atradīsim laiku, mēs atradīsim naudu, galvenais, lai dzelzis ripo uz priekšu, mēs varam atbraukt līdz Latvijas radio studijai.
Nu, lai nav sodi jāmaksā, jā.
Mums ir jauna mašīna, mums obligāti tehniska apkope jāuztais, lai garantija pagarinās. Un kas notiek tad, kad mums zobs sāk sāpēt? Nu, bišķiņ, labi, mēs aiziesim, jā, bet, nu, tā kā, kas notiek, ka mums ir aizsmacis kaklis, tek puņķi un klepus un angīni ir. Mēs ejam ārstēties pie daktera. Mēs salaužam roku, mēs ejam ārstēties. Mums ir salūzusi mentālā veselība, liekam vienos svaru kausos, fizisko veselību ar mentālo veselību, kuru var ārstēt tieši tāpat un rūpēties par savu personīgo labākās, elitārākās klases spēkratu visas dzīves garumā, pārbaudam sevi reizi gadā, veču pēc 45 PSA uztaisam reizi gadā Movember laikā, kaut gan tas nav vajadzīgs, tas maksā 5 eiro asins analīzi.
Jā, pieliec klāt. Uztaisam
prostatas specifisko antigēnu. Uztaisam reizi gadā asins analīzi, lai mēs zinām, ka mums ir kārtībā visa asins rita sistēma, orgāna, viss ir kārtībā. Sportisti, uztaisam reizi gadā sev slodzes testu, izmiedzam sevi kā citronu, dabūnam sporta daktera zaļo štampiņu zīmogu, ka jūs varat darīt, varat iet, aizējam pie psihiatra un dabūnam diagnozi. Kad jums viss ir kārtībā, kā mana psihiatra teica manā brukšanas periodā, viņa skatoties man acī saka, Armand, tu esi vesels vīrs, vesels tētis, vesels vīrietis, vesels draugs. Tas, kas ar tevi šobrīd notiek, tagad es tev uzstādu diagnozi, diagnoze ir pilnīgi ok, 43.1 posttraumatiskais sindroms ar izdegšanu un depresiju, ārstējam.
Jā, jā, es domāju, ka tas, tas ir svarīgi un cik interesanti, ka man viena kolēģa uzzinot, ka es dodos uz runāt par, par šo vīriešu mentālo veselību, viņa teica, Marija, tu pasaki to metaforu par mašīnām, ka veči kopi tās mašīnas, ka to mentālo veselību vai ka to mašīnu kopi. Un šis ir tik trāpīgi, paldies tev, ka tas ir kaut kas tāds, ka es redzu ļoti daudzus vīriešus, kas tiešām ļoti rūpējās par savu mašīnām. Man ir stipri sliktākā stāvoklī, bet es ceru, mana mentālā veselība varbūt ir
labāka
nekā man mašīna. Bet ka tas ir kaut kas tik ļoti saprotams un tas ir kaut kas tik ļoti uztverams. Un es arī gribu iedrošināt, ka, ka mūsdienās arī no tā kā psihologi, kas, kas jau šobrīd arī atjaunotās Latvijas neatkarības laikā, kas ir mācījušies, kas ir skolojušies, tas arī ir nevis padomju stilā, bet tas ir balstoties uz labākām pasaules praksēm un arī, arī nu tā kā, ja, ja ir nu pat tiešām traki baili iet pie tā psihiatra, var doties pie psihologa, kas neuzstādīs diagnozi, bet kas var palīdzēt ar, ar citām metodēm saprast, kas notiek, apzināties un kur var dabūt arī to iedrošinājumu, pēc tam vērsties pie tā paša psihiatra, jau var tādu skaidrāku prātu, mierīgāku sirdi un, un meklēt tās, tās iespējas, kā sev palīdzēt.
Mm-hmm. Marija, es teikšu paldies, jā, jā Marija, jāskrien jā, prom, jā.
Un jā, tā kā turēsim apkoptas, ne tikai mašīnas.
Labāk kopa sevi, nevis mašīnas. Ja? Marija Abeltiņa, kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciālista, supervizora bija šeit studijā. Nu ko, es tikai lasīšu tagad, ko mums radioklausītāji es sasūtīšu. Nu, saka, paldies Armandam, ļoti atklāti pārliecinoši, liek aizdomāties līdz asaram, kaut vairāk šo dzirdēt. Kaut gan, es tev uzreiz pateikšu, uzreiz viens arī uzrakstīja, ka ne, ka pārāk daudz runājot un vienmēr sakot, nav īsti labi.
Jā. No, tas ne pirmo, ne pēdējo.
Jā. Bet redz, daudz, nu, ir tas, ka nu, piemēram, arī tāds gadījums ir dzīves. Vienreiz biju pie psihiatra par uzstādīto diagnozi depresiju, nezināju līdz brīdim, kad darba vietā atteicās man sniegt informāciju darba vajadzībām pēc background check, jā, pēc vienas konsultācijas. Laura tā mums raksta, vai tiešām varētu būt tā, ka darba vieta kaut kur ir uzzinājusi, kas ir noticis?
Darba vietām būtu jāsūta pie speciālistiem, ja tu redzi, ka tavam darbiniekam kaut kas nav kārtībā, un šajā gadījumā viņš nevar veikt savus ikdienišķos pienākumus ne tikai priekš sevis, bet priekš uzņēmumu vadības. Tā kā šajā gadījumā piedodiet lūdzu, tad ir jāizglīto arī uzņēmumi un uzņēmumu vadītāji.
Jā, un nepieļaut tādas situācijas.
Nu, tā kā tas nav nekādas tiesības tagad man kaut ko atteikt tikai un vienīgi tāpēc, ka es esmu mentāli sabrucis. Mm-hmm. Palīdziet man tādā gadījumā.
Kā palīdzēt otram, kad redzi, ka viņš pats netiek galā?
Šī tas ir ļoti slidens jautājums, un tur Jānis piekritīs īstenībā. Tu nevari, teiksim, šobrīd, nezinu, es nevarēšu tevi aizvilkt aiz rokas, un tu nevarēsi aizvilkt mani aiz rokas. Tu vari vienkārši parunāties, jo man arī ir vairākas dzīves situācijas bijušas, kas es apvainojies uz saviem tuvākajiem draugiem, uz saviem ģimenes locekļiem, ka viņi man kaut kādā brīdī nerunā vispār ar mani. Un es saku, es būšu vajadzīgs tikai tev, tad tu man uzvinīsi, tad, kad tev kaut ko vajadzēs no manis. Un tad, kad kaut ko vajag, es taču tev teicu, bet tur pretī izrādās, bet es jau nezinu, kā tev palīdzēt. Saprot, un te ir ļoti slīdeni, kaut vai ir kaut kādu labvēlīgu vēlmi palīdzēt, tu vari uztaisīt diezgan lielas ziepes.
Mm-hmm. Jāni?
Jā, tā ir sarežģīta lieta, tā kā labākais atbalsts, ko tu vari dot savam tuviniekam, ir klausīties un censties vienkārši būt blakus, bet ir arī tāda lieta, ka ir cilvēki, kas domā, ka viņi zina, kā atbalstīt otru cilvēku ar profesionāliem kaut kādiem rīkiem un idejām, un to nevajadzētu mēģināt darīt, nevajadzētu mēģināt būt terapeitam, nevajadzētu būt, mēģināt būt psihiatram pašiem, bet vienkārši būt blakus, klausīties, saprast, atbalstīt, un tad censties tā kā, nu, bīdīt to domu gājienu uz profesionālu atbalsta virzienā. Tā kā.
Ja tajā brīdī ir ļoti svarīgi tiešām uzklausīt un likt, nelikt, bet mēģināt izvilināt sarunu. Nedod Dievs, un tie to gan, es saku, to pats es esmu piedzīvojis. Nesakiet, ja jūs jūtat, pat ja jums ir aizdomas. Kas ir vecīts? Saņemies! Tu tak vari! Paskaties! Tev tur ir viss ir, nu ko tu čīksti tur, ja? Tu vienkārši ņem nazi un tajā brūcē dur vēl dziļāk iekšā. Jo tā man arī ir bijis pēc kādas no pirmajām intervijām. Bez pārmetumiem satiek vienu savu sen neredzētu čali un viņš...
Jā, šādi burtiski, jā.
Es te izlasīju, kas te tev kaut kāda depresija bija, nu kas ir, ko veciņus es atvainojos, jā, slimība kaut kāda. Zabroti, un tajā brīdī, ok, es esmu ticis ārā, bet tikpat labi, tu man to galvu atkal hopsā zem ūdens pabāzi un vēl kaut ko virsū virs galvas uzliec.
Mm-hmm. Nu, es tādu toču nebūtu darījis, ja tā var teikt. Vairumam vīrieši nepatīk runāt? Vai ir neverbālās komunikācijas metodas šādām situācijām?
Tas ir pilnīgi normāli, bet nu, es sāku katram vīrietim, nu, tā kā gribētos, lai ir blakus mīloša būtne, sieviete, sieva, draudzene, ar kuru, nu, ir kāds cilvēks, ar kuram tu uzticies. Kuram tu uzticies līdz kaulam, izrunā visu, atdod, atver sevi vaļā visu, uzšķērd sevi un izliec visas iekšas uz galda, lai to paprepere, izrādi visu. Un tālāk jau, nu, tiešām tad zvans maksā neko, un pēc tam jau aiziet, nu, teiksim, ātri izstāstīšu, jo cilvēkiem droši vien arī interesē, nu, es zinu, cik tas maksā. Vizīte pie psihiatra, viena vizīte pie psihiatra kaut kādu pirmreizējā, lai uzzinātu, noskanētu jūs, nu, ir 60, man ir 65 eiro. Man ir reizi mēnesī vizīte pie manas psihiatras, mēs pārunājam, kā man ir gājis terapijas mēnesī, un tad mēs skatāmies, kā vai zāles palielināt vai nepalielināt. Un šobrīd man no jūnija sākuma katru nedēļu, trešdienas svētās baznīcas dienas ir terapija. Un terapija attiecīgi ir kā pie kura psihoterapeita 50, 60, 80 eiro.
Nu, te man raksta par 75, bet ir uzklausīts cilvēks, bet tālāk nekas nav noticis.
Mainam.
Mainam. Variantiem, jā. Nu, vēl jautāt par citām metodēm. Meditācija kaut kādā veidā var palīdzēt.
Ne, es neesmu speciāli, jā. Es varu tikai un vienīgi padalīties ar savu pieredzi.
Nu, Jāni, varbūt ātri.
Es varu minēt. Jā, meditācija, visas alternatīvās terapijas, drāma, māksla, tas viss arī palīdz līdz tad, kad šīs problēmas ir tādos tā kā agrākos
agrīnos līmeņos.
Jā, jā. Un par neverbālo, ja nav ar ko parunāt, ņem grāmatiņu raksti pats sev sākumā, un ar laiku, tad, kad tu pats labāk sapratīsi, kas tev galvā notiek, tad arī sāksies vieglāk būs ar to verbālo. Jo beigās ar kādu būs jārunā, vai nu tu raksti to uz labs, tas vienkārši to padarīs lēnāk, tad ar terapeitu būs jārunā tomēr arī.
Jo šajā gadījumā jātur arī tāds tipan triks vai ieteikums īstenībā pat, ja pirms jūs esat aizgājuši pie speciālista, uztaisiet savu diagrāmu, uzlieciet līkni, kur ir nulīte, un uzlieciet katru dienu punktiņu, kur jūs jūtaties. Un tad jums būs interesantāk un daudz vieglāk jau pie speciālista attiecīgi izrunāt šos dienas punktiņus un jums paprasīs, kā jūs kurā brīdī esat.
Un nulle ir mums normāls, nu teiksim tāda normāla diena, jā. Un tad ejam vai uz leju vai uz augšu.
Kā tev iet normāli?
Vienvārds sakot, ir jālūdz palīdzība.
Bet uz nobeigumu mazliet smagais būs, bet, dārgie draugi, es tiešām šobrīd gribu aizklauvēties līdz daudzu ausīm, proti, vēlreiz, mums ir iedota šajā dzīvē lielākā dāvana. Tas vai tie čaļi, kuri to ir iedavuši, tā ir mūsu lielākā dāvana. Mums ir bijis sākums un mums būs gals kaut kad noteikti dabīgi. Lūdzu, nesabojājam šo dāvanu un jums nav nekādas tiesības šai dāvanai atņemt dzīvību, jo šajā pasaulē mēs neesam pirmo reizi. Un jūs nekad nezināsiet, kā es būšu skarbs, būs jāatstrādā, tas, ka jūs esat atteikušies no šīs lielākās dzīves dāvanas, ko tie vai tas vai kaut kas mums šajā dzīvē ir iedevuši.
Pie šiem vārdiem arī beidzam. Kampaņas vēstnieks un vloga emocijām dzimumu nav vadītājs Armands Simpsons, un attālināti mēs bijām kopā ar biedrības ogle pārstāvi Jāni Cepurīti. Paldies, kungi, par sarunu.
Paldies.
Līdz rītam, rīt tad mēs par darbu drošību runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauk dienas. Atā.